assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida muhtoj oilalarni temir daftardan majburan chiqarish boshlandi. Andijonda portlash. Jahongir Ortiqxo'jayev brendi bilan 3.5 million xonadonga majburan o'rnatilayotgan gaz hisoblagich xavfsizligi savol ostida. Kaminsk shaxtins vokzalida vafot etgan muhojir jasadi O'zbekistonga olib ketildi. O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butkul mahrum bo'lishi mumkin. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Rossiya va Xitoy vaksinalarini sotib olish imkonlarini o'rganmoqda. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, Xitoy kompaniyalaridan vaksinalar klinik sinovlarining 3-chi bosqichini O'zbekistonda birgalikda amalga oshirish bo'yicha ham takliflarni olgan. O'zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligi bu borada Xitoyning Sinopharm kompaniyasining vakolatli korxonalari bilan kelishuv imzolagan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, Rossiyada ishlab chiqarilayotgan Sputnik 5 vaksinasining 5000 dozasini xarid qilish bo'yicha Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasiga murojaat qilingan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, hozir Britaniya, AQSh, Germaniya, Xitoy va Rossiya kabi davlatlarda ishlab chiqarilayotgan 9 ta vaksinaning oxirgi 3-chi bosqich sinovlari o'tkazilmoqda. Sputnik 5 xalqaro ilmiy doiralarda jiddiy xavotir va tashvishlar bilan qarshi olingan edi. Rossiya vaksinasining insonlardagi sinovi 2 oyga ham yetmagan. Hatto rossiyalik shifokorlar ham bu borada xavotirlarini yashirishmagan. O'zbekistonda test sinovlari natijalari e'lon qilindi. O'zbekiston davlat test markazi ma'lumotiga ko'ra, 2020-2021 o'quv yili uchun respublika OTMlari bakalavriatiga jami 140 ming nafardan ziyod abituriyent talabalikka qabul qilingan. Bu o'tgan yildagi 2350 nafarga nisbatan 37718 ko'pdir. O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga davlat grant asosida minimal o'tish balli 68 ni tashkil qilgan. Test natijalariga ko'ra 28 mingdan ziyod abituriyent davlat grant asosida o'qishga qabul qilingan. Odatdagidan kechroq chiqqan javoblarni mobil telefon orqali SMS yuborish yoki davlat test markazining saytiga kirib tekshirish mumkin. Bu yilgi testlarning har yilgidan ko'proq qattiq nazorat ostida o'tgani aytilmoqda. Oliy ta'lim tizimi O'zbekistonda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Pokiston bosh vaziri Hindiston hukumatini islamofobiyada ayblab chiqdi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon BMT bosh assambleyasida 25 sentyabr kuni qilgan chiqishida Hindistonning millatchi hukumati musulmonlarga qarshi nafrat va adovat ko'rsatayotganini ta'kidladi. Xon koronavirus pandemiyasi tufayli virtual tarzda o'tkazilayotgan yig'inga yo'llagan video murojaatida Hindistonda islamofobiya avj olayotgani, bu holat mamlakatdagi 200 millionga yaqin musulmon hayotiga tahdid solayotganini aytdi. Shuningdek, Pokiston vaziri Hindiston hukumati asosan musulmonlar yashaydigan Kashmir mintaqasi nazoratini qo'lga olishga urinayotganini qoraladi. Kashmirning Hindistonga qarashli qismida yashayotganlar politsiya ularning uylarini asossiz reyd qilayotganini, aholini kaltaklayotgani va turli yo'llar bilan taqirlayotganini aytib kelishadi. Ukrainaning Xarkov shahrida harbiy uchoq qulashi oqibatida uni bortida bo'lgan 25 nafar kursant halok bo'lgan. Bortda bo'lgan 2 kursant omon qolgan va ulardan birining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Harbiy transport uchog'i bortida jami 27 kishi bo'lgan. Halokat 25 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan kech 11 larga yaqin sodir bo'lgan. Halokatga uchragan An-26 harbiy uchog'i bortida Ivan Kajiduba nomidagi Xarkov havo kuchlari universitetining sinov parvozini amalga oshirayotgan kursantlar bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni aviahalokat sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirdi va halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirdi. Qozog'istonda muxolifat norozilik aksiyalariga to'sqinlik qilindi. Qozog'iston hukumati xorijdan boshpana topgan muxolifatchi Muxtor Ablyazov chaqiruv bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan norozilik aksiyalariga to'sqinlik qildi. Ablyazov Qozog'iston demokratik tanlovi partiyasiga yetakchilik qilib keladi. Qozog'istonning bir necha shahrida ko'chalar yopilgan, politsiya jamoat joylarini qurshab olgan va namoyishchilar to'planishga to'sqinlik qilmoqda. Bunga qaramasdan Olmaotada bir necha odam o'z talablarini ommaviy tarzda e'lon qilishga muvaffaq bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Ijtimoiy hayot.
Prezident Mirziyoyev BMT minbarida mamlakatda majburiy mehnat tugatilganini e'lon qilgandan bir kun o'tib, Jizzax viloyatidagi tashkilotlarning 1030 nafar xodimi paxta terimiga chiqarildi. 24 sentyabr kuni ozodlikka bog'langan jizzaxlik ishchilarining iddaosiga ko'ra, ular Arnasoy tumanidagi paxta dalasiga majburan jo'natilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 sentyabr kuni Jizzaxdagi tashkilotlar ishchilarini paxtaga yotog'i bilan jo'natish boshlandi. Bu vaqtda ozodlikka xabar qilgan Jizzaxdagi tashkilotlardan birining xodimiga ko'ra, ulardan paxta terimiga borish talab qilinmoqda. Majburlash bo'lyapti. Har bir tashkilot xodim soniga qarab terimchi yollash belgilangan. Xodim o'zi chiqadi yoki o'rniga hasharchi chiqarishi aytildi dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan Jizzaxlik. U Jizzax viloyat hokimligi kotibiyatining paxtaga terimchi chiqarish borasida Telegram orqali tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarining skrinshotini ozodlikka jo'natdi. Unda jumladan shunday deyilgan: "Hozir birinchi masala paxta masalasi. Viloyat hokimi qattiq topshiriq berdi. Ertaga hammani odami Arnasoy tumaniga borgan bo'lishi kerak. Bilaman, oson ish emas, lekin bajarish kerak", deyiladi xabarda. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatda Arnasoy tumaniga terimchi jo'natishi lozim bo'lgan 5 ta tashkilotning ro'yxati bor. Hujjatga ko'ra 5 ta tashkilot jami 66 nafar terimchi jo'natishi lozim. Jumladan Jizzax viloyat xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasi 21 nafar terimchi. Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi 20 terimchi. Jizzax viloyat davlat mulkini ijaraga berish markazi 10 terimchi. Jizzax monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasi 10 terimchi. Jizzax kapital bozorini rivojlantirish boshqarmasi esa 5 nafar terimchi jo'natishi lozim. 24 sentyabr kuni ozodlikka ro'yxatdagi tashkilotlar bilan telefon orqali bog'lanish imkoni bo'ldi. Ularning barchasi Arnasoyga terimchi jo'natganini tasdiqladi. Xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimiga ko'ra, terimga chiqishga biriktirilgan odamlar bor. Navbati bilan chiqishadi. Kecha bir qismi Arnasoyga ketdi. Bugun kechgacha talab qilingan 21 nafar terimchining hammasi Arnasoyda bo'ladi, dedi mulozim. Arnasoyga jo'natilgan 5 ta tashkilotning otryad rahbari Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshliq o'rinbosari Sunnat Mirzoqobilov ozodlik bog'langan paytda kasalxonaga kelgani va terimchilar bilan bog'liq ma'lumotlar yodida emasligini aytish bilan cheklandi. Ozodlikda Mirzoqobilovning tashkilotlar boshliqlari bilan Telegramdagi yozishmasi nusxasi bor. Ertaga 24 sentyabr kuni viloyat hokimi Arnasoyda shtab qiladi. Soat 22 da. Masala bitta: terim. Bugun hamma o'z terimchilarini Arnasoyga joylashtirish kerak va ertaga terim bo'yicha shaxsan rahbar hisobot beradi, deyiladi Mirzoqobilovning 23 sentyabr kuni tashkilotlar boshliqlariga jo'natgan xabarida. Ozodlik 24 sentyabrda Arnasoydagi paxta shtabi bilan bog'landi. Shtab xodimiga ko'ra, viloyatning turli tashkilotlaridan Arnasoyga jami 3000 terimchi kelishi rejalangan. Hozircha 1030 nafari keldi. Qolganlari ham kelib qolishi kerak. Ular fermerlarning uylariga, dala shipollariga joylashtirilmoqda, dedi ismi ochiqlanishini istamagan mulozim. Ayni paytda jizzaxlik tadbirkorlar ham paxtaga odam yollash uchun 2 million so'mdan talab qilinayotganidan norozi bo'lib ozodlikka shikoyat qildi. 22 sentyabr kuni tush payti Jizzax shahridagi Qo'shchinor bozorida soliq va hokimiyat xodimlari ishtirokida paxta bo'yicha yig'ilish qildi. Har bir tadbirkorga paxtaga o'zing chiqib yoki odam boshiga 2 million so'mdan ber deyishdi. Biz do'konda 2 kishi ishlaymiz. Endi 4 million so'm berishga majburmiz, dedi anonim qolish istagini bildirgan jizzaxlik tadbirkor. Ozodlik bozor ma'muriyati bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Jizzax viloyat hokimligining ozodlik 24 sentyabr kuni bog'langan mulozimi viloyatda hech kim paxta terimiga majburlanmayotganini ta'kidladi. Hamma o'z xohishi bilan chiqyapti. Hech kimni majburlab dalaga haydamayapmiz. Jizzaxda umuman majburiy mehnat yo'q. Bu haqda hokimlik saytimizda batafsil ma'lumot berilgan. Sizga boshqa narsa ayta olmayman. O'sha maqolani o'qing, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
24 sentyabr kuni Andijon shahrining shimoliy kichik daha kichik nohiyasidagi 77 uy 15 xonadonda aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tib portlab ketdi. Voqea guvohlariga ko'ra, portlash oqibatida baxtli tasodif tufayli hech kimga ziyon yetmagan. Bu gaz hisoblagichni o'rnatishga mas'ul davlatga qarashli hudud gaz ta'minot 25 sentyabr kuni portlash sabablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruhi tuzilganini ma'lum qildi. Ayni paytda davlat kompaniyasi ishchi guruh xulosasini kutib o'tirmay, gaz hisoblagichda ayb yo'qligi, portlash uchun gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalangan iste'molchi aybdorligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi xonadonda yangi gaz hisoblagich portlagani haqidagi xabar 24 sentyabr kuni Facebook ijtimoiy tarmog'idagi vodiyliklar guruhida paydo bo'ldi. Bu Texnopark MCJ'ning aqlli gaz hisoblagichi o'rnatilgandan 2,5 soat o'tgach portladi. Yaxshi ham hech kim zarar ko'rmagan. Agar portlash natijasida parcha ko'zga tushgandachi, agar gaz sizishi sababli katta portlash yuz bergandachi, deb yozdi voqea haqida xabar bergan birlamchi manba. Portlash haqidagi xabarga gaz hisoblagich o'rnatilgan oshxona, qolaversa butun kvartirada yuzaga chiqqan manzara suratlari ilova qilindi. Rasmlardan birida gaz hisoblagichning portlash zarbidan uchib ketgan Austin brand nomi yozilgan qismi ham ko'rinadi. Portlash haqidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lishi ortidan hudud ta'minot gaz matbuot xizmati bayonot chiqardi. Rasmiy xabarda gaz tarmoqlari va qurilmalardan noto'g'ri foydalanish natijasida favqulodda texnokin hodisa ro'y bergani dastlabki talqinga ko'ra o'lchash moslamasining ichida gaz havo aralashmasidan chaqnash paydo bo'lishi uni ishdan chiqishiga olib kelgani bildirildi. Voqea tafsilotlarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tashkil etilgani aytilsa-da, hudud ta'minot gaz portlash uchun darhol xonadon egalari va qo'shnilarini aybdorga chiqardi. Gaz uskunalari va gaz tarmog'i ichidagi gaz havo aralashmasining paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri bu gaz hisoblagich o'rnatilishidan avval xususan qo'shni xonadonlarda gaz tarmoqlari uchun mo'ljallanmagan rezina shlangni ulash natijasida gaz quvuriga atmosfera havosining kirishidir, deyiladi hudud ta'minot gaz rasmiy bayonotida. Davlat kompaniyasining iste'molchi emas, gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi himoyasiga chiqqani ijtimoiy tarmoqdagi o'zbekistonliklar e'tiroziga uchramay qolmadi. Faqat gaz bosimi o'zgarishi oqibatida xonadon egasining noto'g'ri gazdan foydalanishi oqibatida so'zlardan foydalanmay, hisoblagich haqida ham aniqlik kiritilgan laboratoriya xulosalarini olib tanisharsiz. Hammamiz ham oilamiz xavfsizligi tarafdorimiz, deb munosabat bildirdi Andijon hududi gazi bergan bayonotga Facebook foydalanuvchilaridan biri. Qizg'in muhokamalarga hukumat qarori bilan majburan Austin brendidagi gaz hisoblagichga o'tkazilayotgan iste'molchilar bu loyiha ijrochilarini davlatni sog'ish va xalqni qiynashda ayblaydi. Ishlab chiqaruvchi Texnopark MCJ'ni ham, uni o'rganayotgan hudud gaz ta'minot AJ'ni ham sudga tortish talabini o'rtaga qo'ydi. Ayni paytda rasmiylarning gaz hisoblagich himoyasiga shoshilgani ijtimoiy tarmoqda hajv qilinmoqda. Xususan O'zbekistonda aqlli gaz va elektrik hisoblagichlarga o'tkazish jarayoniga oid yangiliklarni tarqatayotgan Telegram kanallarida bu mavzudagi satira va memlar tarqadi. 25 sentyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan gaz sohasi mutaxassislari Andijondagi portlashning loyiha boshidan kutilgan voqea ekanini bildirdi. Jamoatchilikka Ozodlik o'tkazgan surishtiruvdagi ayrim muhim faktlarni yana bir bor eslatish kerak. Gaz hisoblagichlar bo'yicha hukumat tenderi 20 yil 17 fevralda e'lon qilingan. Bu tender e'lon qilingach, Texnopark Austin brendini sertifikatlashtirgan. Tender e'lon qilingan sana va Texnopark sertifikat olgan sanasini bir solishtiring. Tender hujjatida mahsulot sifatiga qo'yiladigan talablar degan joy bor edi. 3,5 million dona buyurtma beriladigan elektron pribor sifatini 3 kunda aniqlash mumkinmi? Har bir o'zbekistonlik uyiga o'rnatiladigan gaz hisoblagichni o'tmishda birorta bunday qaltis qurilma ishlab chiqarmagan korxonaga berish mumkinmi? Andijondagi xonadonda portlagan aqlli gaz hisoblagich ishlab chiqaruvchisi Texnopark MCJ. Bu MCJ'ning qog'ozdagi egasi Ozodlikdagi hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimligi. Portlagan gaz hisoblagichi brendi Austin. Bu brendning 100% egasi United Group. United Group Holdingining 100%lik egasi esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdir. O'zbekiston Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining asosan maxfiy yoki jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorlari bilan jami qiymati 555 million dollarlik aqlli gaz hisoblagichga o'tish loyihasi joriy yil aprel oyida Jahongir Ortiqxo'jayevga oid tizimlarga berildi. Hudud gaz ta'minot davlat kompaniyasi Ortiqxo'jayev brendi bilan o'rnatilayotgan 3,5 milliondan oshiq gaz hisoblagich pulini tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi imtiyozli krediti xorijiy moliya tizimlaridan davlat kafolati bilan olinadigan qarzlar hisobidan to'laydi. Bu pullarni qaytarish esa oxir-oqibat soliq to'lovchi yelkasiga tushadi. Yangi hisoblagichning puli iste'mol qilinadigan har bir kub metr gaz ustiga qo'shiladigan 17 so'mlik ustama orqali xaltadan oshig'i bilan chiqarib olinadi. Inflyatsiya darajasiga qarab diktatsiya qilinadigan bu ustama qiymati har yili oshib boradi. Ozodlik surishtiruvida keltirilgan fakt va ma'lumotlarga hozirga qadar na bu jarayon tepasida turgan vazirlar mahkamasi, na davlat buyurtmachisi rolidagi hudud ta'minot gaz, na Jahongir Ortiqxo'jayev rahbar bo'lgan Toshkent shahar hokimligi va na uning bu loyihaga aloqador xususiy biznes strukturalari biror shaklda munosabat bildirgan emas. Dastur davomida Kreml Yevropa ittifoqining Lukashenkoni tan olmaslik qarorini qoraladi. O'zbekiston madaniy meros obidalaridan butkul mahrum bo'lishi mumkin. Namanganda bemorning yaqini tomonidan kaltaklangan shifokor og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rostov viloyatida 19 sentyabr kuni o'zbekistonliklarni olib kelish uchun yuborilgan poyezdga chiqayotgan 33 yoshli Ramiz ismli o'zbekistonlik vafot etdi. Samarqandlik muhojir jasadi 23 sentyabr kuni O'zbekistonga olib ketildi. Shifokorlar uning o'limiga koronavirus emas, balki oldin qurilishda olgan jarohati sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 1987 yilda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida tug'ilgan Ramiz ismli o'zbekistonlik 2020 yilning 19 sentyabr kuni Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahri yaqinida o'zbekistonlik muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada vafot etgan. Tashqi ishlar vazirligi konsullik huquqi departamentining bildirishicha, Lixaya stansiyasi old tomondagi maydonda o'zini yomon his qila boshlagan va tez tibbiy yordam yetib kelgunicha u hayotdan ko'z yumgan. Uning ahvoli poyezdga minayotganda birdan yomonlashdi va ushbu yerdayoq u vafot etdi. Chaqirtirilgan tez yordam uning o'limini qayd etdi. Jasadni o'likxonaga olib ketdi. 23 sentyabr kuni uning amakisi jasadni keyingi reysda O'zbekistonga olib ketdi, deya xabar qildi Interfax nashriga O'zbekistonning Rostovdagi konsuli Rustam Qo'rg'onboyev. 33 yashar o'zbek migrantining o'limi borasida Kaminsk-Shaxtinsk shahri Lixovskoy mikrorayoni ma'muriyati rahbari vazifasini bajaruvchi Aleksandr Sribniy ham bunday izoh berdi. Uning ahvoli vokzal maydonidayoq yomonlashdi. Yonimizda bo'lgan qutqaruvchilar uni jonlantirishga urinib ko'rishdi. 24 sentyabr kuni uning jasadi otasi bilan birga O'zbekistonga uchoqda jo'natildi, dedi ma'muriyat rahbari jurnalistlar oldida qilgan chiqishida. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Ramiz Rostov viloyati Kaminsk-Shaxtinsk shahrida muhojirlar uchun tashkil qilingan chodir shaharchada yashamagani haqida maxsus xabar tarqatdi. U Sankt-Peterburg shahridan Kaminsk-Shaxtinskka 14 sentyabrda yetib kelgan va sog'lig'i yomonlashgani sababli shahar kasalxonasiga yotqizilgan. 19 sentyabr kuni u kasalxonadan poyezdga chiqarilish uchun Lixaya stansiyasiga olib borilgan. Xabarda mazkur shaxs shahar markaziy shifoxonasiga murojaat qilgani, uning bir tomonlama pnevmoniya va qon tomir kasalligiga chalingani aniqlangani ham aytilgan. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, fuqaroning koronavirus bilan kasallangani tasdiqlanmagan. Marhumning jasadi charter reys orqali O'zbekistonga jo'natilgan. Ozodlik aniqlanishicha, Ramizning jasadi Kaminsk-Shaxtinsk markaziy shahar shifoxonasida tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan. Shifokorlar unga bir tomonlama pnevmoniya hamda qon tomir kasalliklari bo'lganini aniqlashgan. 33 yashar muhojir Kaminsk-Shaxtinskka O'zbekistonga poyezdga chipta olgani sababli kelib qolgani ham ma'lum bo'ldi. Ismini oshkor qilishni istamagan vrach Ramiz Sankt-Peterburgda qurilishda ishlagani va qo'lidan jarohat olib uyga davolanishga ketmoqchi bo'lganini aytdi. Rashning so'zlariga ko'ra, bu jarohat muhojir tanasida tomir trombozini keltirib chiqargan va u yiringlashga olib kelgan. Vrach o'zbek migranti xuddi shu simptomlar bilan Shaxtinskdagi kasalxonada 5 kun davolanganini bildirdi. Biroq shifokor dastlabki ekspertiza xulosalariga qaramasdan o'zbek muhojirining o'limi yuzasidan rasmiy tashxisni sud tibbiy ekspertiza tayinlashi mumkinligini bildirdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya hukumati Yevropa ittifoqining Lukashenkoni tan olmaslik qarorini qoralab chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiya Yevropa ittifoqining Aleksandr Lukashenkoni Belarus prezidenti sifatida tan olishdan bosh tortganini tanqid qildi. Hafta boshida Lukashenkoni qasamyodga keltirish marosimi imijimida o'tkazilgan edi. Lukashenko davlat rahbari lavozimiga mamlakatda ommaviy norozilik namoyishlari fonida kirishmoqda. Mazkur aksiyalar 9 avgustda bo'lib o'tgan prezident saylovi rasmiy natijalari e'lon qilingani ortidan boshlanib ketgandi va 1.5 oydan beri hanuz davom etmoqda. 25 sentyabr kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Yevropa ittifoqining Lukashenkoni tan olmaslik qarori blokning Belarus bilan dialogini mushkullashtirishi, lekin Belarus va Rossiya munosabatlariga asa hech qanday ta'sir ko'rsatmaganligini aytdi. Lukashenko inauguratsiyasi haqida xabar tarqash ortidan Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya aholini 24 sentyabr kuni norozilik aksiyasiga chiqishga hamda yangi adolatli saylovlar va ular ortidan rasmiy qonuniy inauguratsiya o'tkazilishini talab qilishga chaqirdi. Rossiya saylov o'tkazilganidan beri Lukashenkoni qo'llab keladi. Kreml Belarusga 1.5 milliard dollar qarz berdi va harbiy yordam ham va'da qildi. 24 sentyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell ittifoq Aleksandr Lukashenkoni Belarus prezidenti sifatida tan olmasligini tasdiqlagan edi. Bu inauguratsiya Belarus xalqining asosiy qismi xohish irodasiga ziddir. Belarus xalqi buni prezidentlik saylovidan so'ng ko'p sonli misli ko'rilmagan darajadagi tinch namoyishlarni o'tkazish orqali bildirmoqda. Belarus xalqi irodasiga qarshi o'tkazilgan inauguratsiya mamlakatdagi siyosiy inqirozni chuqurlashtirish uchungina xizmat qiladi, dedi Borrell. 23 sentyabrda Qo'shma Shtatlar ham Aleksandr Lukashenkoni qonuniy prezident deb tan olishdan bosh tortishini bildirgan edi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Ozodlikka intervyu berib, 9 avgust kuni o'tkazilgan saylovlar nochiq, noadolatli bo'ldi. E'lon qilingan natijalar soxtalashtirilgan va legitim emas. Qo'shma Shtatlar Aleksandr Lukashenkoni Belarusning saylangan legitim yetakchisi o'laroq tan olmaydi, dedi. AQSh va Yevropa ittifoqi saylovda muxolifat nomzodi Tixanovskaya saylovda g'alaba qozonganini aytmoqda. Lukashenko tinch namoyishlarga qarshi ayovsiz kurashmoqda. Bugunga qadar minglab odam qo'lga olingan, yuzlab namoyishchi kaltaklangan, xorijlik jurnalistlar mamlakatdan chiqarib yuborilgan. 25 sentyabr kuni Minsk sudi muxolifat yetakchilaridan biri Mariya Kolesnikovani garov evaziga qo'yib yuborishdan bosh tortdi. Kolesnikova muxolifatni muvofiqlashtirish kengasi a'zosi hamda Tixanovskaya saylov kampaniyasi yetakchisi bo'lib, unga milliy xavfsizlikka tahdid soluvchi harakatlarga chaqirish moddasi asosida ayblov qo'yilgan. Uning advokati Lyudmila Kozak 24 sentyabr kuni bedarak yo'qolgan edi. Keyinroq politsiya u qo'lga olinganini bildirdi. Kozakning advokati unga ruxsat berilmagan ommaviy tadbirda qatnashish hamda politsiyaga qarshilik qilish ayblovlari qo'yilganini aytdi. Kolesnikova hamda uning ikki sherigi 7 sentyabrda qo'lga olingan va kuch ishlatar tuzilmalari tomonidan Ukrainaga majburiy deportatsiya qilingan edi. Ammo Kolesnikova Ukraina chegarasida qochishga muvaffaq bo'lgan va Belarusga qaytgandi. Xabarlarga ko'ra, Kolesnikova o'z pasportini yirtib tashlagani uchun Belarus rasmiylari uni Ukrainaga badarg'a qilgan. Uning sheriklari esa ayni damda Ukrainada qolmoqda. Belarusdagi inson huquqlari guruhlari Kolesnikova hamda uning sheriklari siyosiy sabablarga ko'ra qo'lga olinganini aytib, ularni ozodlikka chiqarishni talab qilmoqda. AQSh, Kanada va Britaniya Belarus rasmiylariga qarshi sanksiya joriy qilishni rejalashtiryapti. 24 sentyabr kuni Britaniya tashqi ishlar kotibi Dominik Rab Britaniya AQSh va Kanada bilan muvofiqlashtirgan holda sanksiya joriy qilishini bildirdi. Yevropa ittifoqi sanksiyalari Kipr qarshiligi tufayli kechikmoqda. Yevropa ittifoqidagi eng kichik davlatlardan biri bo'lgan Qibrus Belarusga sanksiya joriy etilsa, Turkiyaga nisbatan ham sanksiya qo'llashni talab qildi. Qibrus Turkiyaning O'rta Yer dengizida gaz zaxirasini o'rganayotganidan norozi bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Namanganda bemorning yaqini tomonidan kaltaklangan shifokor og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Kaltaklangan 28 yashar shifokor Namangan viloyati Chust tumanidagi 49 sonli oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori Husan Ergashev bosh miya chayqalishi, bosh qismi va tananing boshqa qismiga yetkazilgan turli jarohatlar bilan Chust tuman tibbiyot birlashmasi travmatologiya bo'limida davolanmoqda. Ozodlik bilan qisqa muloqotda shifokor hodisa 5 kun muqaddam sodir bo'lgani va hozir biroz o'ziga kelgani, ammo hanuz oyoqqa tura olmaganini aytdi. Uning aytishicha, uni kaltaklagan hamqishlog'i muqaddam sudlangan shaxsdir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ergashev 27 sentyabr kuni oqshom uning uyiga bostirib kirgan hamqishlog'i mast holda uni uyiga olib ketishga uringanini aytdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Ergashev shunday dedi: "Mahallamda turadi, chaqirdi, chiqsam mast ekan. Mening uyimdan xabar olib turishingiz kerak. Kerak bo'lsa hozir ham sizni sudrab ketaman" deb gapiryapti. "O'zingizni bosib oling, uyingizdagilarga birorta muammo bo'lsa, men hoziroq boraman" deyapman. "Men uni uydan chiqaraman" deb tursam, orqasidan yana ikkitasi kirib, ajratishning o'rniga urib ketishdi. "Keyin shu ahvolga tushib qoldim" dedi Ergashev Ozodlik bilan mikrofon suhbatda. Shifokor bu janjalda ularni ajratmoqchi bo'lgan otasi ham yengil jarohatlanganini qo'shimcha qildi. Ammo boshqa ma'lumot berolmadi. Tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, shifokorni kaltaklagan 3 shaxsdan biri hibsga olingan, tergov surishtiruv ishlari bormoqda. Chus tuman tibbiyot birlashmasi Ergashev travmatologiya bo'limida davolanayotganini tasdiqladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun u ishlab turgan 49 sonli qishloq oilaviy poliklinikasi bosh shifokoriga bog'lanishni tavsiya qildi. Bosh shifokor Habiba Zohidova ham kaltaklangan Ergashev umumiy amaliyot shifokori ekani, hanuz og'ir ahvolda shifoxonada yotganini tasdiqladi. Ammo xodimiga yetkazilgan tan jarohati darajasi va kaltaklanish sabablaridan bexabarligini aytdi. Chust tumanidagi yana bir oilaviy poliklinika shifokori esa hodisa tafsilotlaridan xabar borligi ishtirokchilarni tanishini aytdi. Ismi sir saqlanishi sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan shifokorga ko'ra, hamkasbini kaltaklagan shaxs 2 oy avvalgi muammoni bahona qilgan. Bu shifokor bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. 2 oycha oldin bolasi istimalab qolganda bu vrach xabar olib uyiga bormagan emish. Oradan 2 oy o'tib ichib olib shuni bahona qilib uribdi. Lekin uyma-uy yurib bemorlar holidan vrach xabar olmaydi. Buni patronaj hamshira qiladi. Shunaqa qilib oldingi muammoni qo'zg'ab kayf bo'lganda kelib uribdi. O'zi yoshgina yaxshi vrach bu yigit. Yaqinda ish boshlagan edi, dedi Chustlik umumiy amaliyot shifokori. Bu vrach garchi COVID-19 pandemiyasi paytiga kelib biroz susaygan bo'lsa-da, ammo shifokorlarga nisbatan zo'ravonlik hollari hanuz uchrab turibdi deb fikr bildirdi. Unga ko'ra, zo'ravonlikning asl sababi tibbiyot sohasining o'ta og'ir ahvolga kelib qolganidir. O'zbekistonda shifokorlarning fuqarolar tomonidan kaltaklanishi, haqoratlanishi yoki pichoqlab ketilish hollari so'nggi 3 yilda keskin ko'paydi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 2017-2018 yillarda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 nafar tibbiyot xodimi kaltaklangan. Keyingi 2 yil ichida kaltaklangan tibbiyot xodimlari soniga oid ma'lumotlar Ozodlikda mavjud emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida maktab yoshidagi o'zbek qizlarining ma'lum qismi maktablarga borib ta'lim olishdan mahrum qolmoqdalar. So'nggi tekshiruvlarga qaraganda, aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Faryob viloyatida maktab yoshidagi qizlarning 46% maktablarga borib ta'lim olish huquqidan mahrum qilinganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston Inson Haqlari Mustaqil Komissiyasining Faryob viloyati idorasi tarafidan mazkur viloyatda son-sanoqsiz qizlarni maktablarga borib ta'lim olish imkonlaridan bebahra bo'lib kelayotganliklari sabablarini o'rganish maqsadida o'tkazgan tekshiruvi natijasi e'lon qilindi. Mazkur idora raisi Zabihullo Javod biz bilan o'tkazgan suhbatida, bizning tekshiruvlarimiz natijasi Faryob viloyati bo'ylab kamida 46% qizlarni maktablarga borib o'qish ne'matidan mahrum bo'lib qolayotganini ko'rsatadi, dedi. Javod, tinimsiz urushlar toliblarning qizlarga 6-chi kursdan baland kurslarda ta'lim olishlikka ruxsat bermay kelayotganliklari hamda ayrim oilalarda hukmron bo'lgan qoloq urf odatlarni minglab kishi qizlarini ta'lim olishdan bebahra qilib kelayotgan omillardan, dedi. U Faryob viloyati ma'rif idorasi rasmiylariga asoslanib, hozirgi kunda mazkur viloyatda maktab yoshidagi 220 ming qizdan faqat 120 mingi maktablarda ta'lim olmoqdalar, dedi.
Yekkilaki 20 ming qizi vojidi sharoiti maktabga bor. Mas'ulini ma'rif viloyati Faryob aytadiki, barfe'lan 120 ming qiz Faryobga maktabga boradi. Ya'ni qizlarki vojidi sharoiti maktab bor, 54% maktabga boradi.
Suhbatdosh toliblar hamda minglab oilalarni o'z qizlarini maktablarga borib o'qishdan mahrum qilganliklari natijasida ularning ta'lim olish insoniy huquqi qo'pol tarzda oyoq osti qilinayotganini aytdi. U toliblardan qizlarga ta'lim dargohlariga borib o'qishlari uchun to'siq yaratmasliklarini so'radi. Mahalliy toliblar bu borada biron aksil amal bildirmaganlar. Bir qator faryoblik o'qituvchilar qizlar uchun faqat hukumat nazoratida bo'lgan shaharlarda maktablarga borib ta'lim olish uchun lozim sharoit muhayyo ekanini aytadilar. O'qituvchi Hasanjon, toliblar qaramog'ida bo'lgan hududlarda hali balog'at yoshi yoshiga yetmagan maktab yoshidagi qizlarga ta'lim yurtlariga borib o'qish huquqi berilmagan deydi.
Afg'onistonning ayrim viloyatlarida, ayniqsa Taliban qaramida bo'lgan hududlarda qiz bolalar maktab borishi uchun katta to'siq va cheklovlar bor. Shuning uchun ham qiz bolalar bu mintaqalarda maktabga bora olmaydi. Haqiqatan bu qiz bolalar uchun katta bir xavotir desak bo'ladi.
Unga ko'ra jangarilar maktablar muallimlari oyliklaridan soliq olish maqsadida o'z hududlarida maktablar darvozalarini yopmaganlar.